Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 27-сі, күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі, ереуілдетіп жатқан маңғыстаулық қаражанбас мұнайшылары қысым көргендерін айтып шағымданса, наразылық танытушылар қатарына жаңа өзендегі өзен мұнай-газ жұмысшылары да аштық жариялаумен қосылып отыр. Батыс Қазақстан облысындағы бір ауылда аша тұяқты ұсақ мал мен ірі қараның арасында індет кеңейте қалып тұр. Малдардың өліксесі өртеліп, Тіналиев ауылының өзі карантинге жабылған екен. Қымбаттағайын, ал жаңалықтарда өздеріңізге Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше Тбилисиде үкіметке қарсы шерушілерді қуып тарату кезінде екі адам қаза болғаны жөнінде айтатын боламыз. Және өзге де жаңалықтарды Азаттықтан тыңдайсыздар. Азаттықпен әрдайымда бірге болыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырамын. Royal Dutch Shell мұнай компаниясы осы айдың аяғына дейін Қазақстандағы кеңсесін жаппақшы. Daily Telegraph газетінің жазуынша Shell атыраулық кеңсесіндегі қызметкерлерін жұмысынан босатады немесе басқа бөлімдеріне көшіреді. Бұған не себеп болғандығы айтылмайды. Shell ірі қашаған кенішінде мұнай игеру мәселесімен айналысатын North Caspian Operating Company жобасының акционерлерінің бірі. Қырғызстан парламенті өткен жылғы этникааралық қақтығыс туралы баяндама жариялаған халықаралық комиссияның төрағасы Кима Келюнинның елге кіруіне тыйым салды. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Қырғыз парламентінің бейсенбі күнгі шешіміне сәйкес Келюнин жетекшілік жасаған комиссия есебінің заңдылық күші жоқ. Депутаттар халықаралық комиссияның баяндамасын Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін бір жақты есептеп бағалады. Финляндиялық саясаткер Кима Келюнин жетекшілік жасаған халықаралық комиссия Қырғызстандағы өткен жылғы қақтығыстарда өзбектер көбірек зардап шекті деп қорытқан болатын. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Ратко Младич Сербияда тұтқындалды. Бұл туралы бейсенбіде баспасөз мәслихатын өткізген Сербия президенті Борис Тадич мәлімдеді.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Младичке соғыс қылмыстарын жасады деген айып тағылған. Тадичтің айтуынша, Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыру мәселесі қаралып жатыр. Қытайдың Синхуа агенттігі елдің шығысындағы қалада екі әкімшілік ғимаратында жарылыстар болып, кемінде 5 адамның жараланғаны туралы хабар таратты. Алайда оқиғаның жай-жапсары әзірге айтылған жоқ. Кейбір хабарларға қарағанда жарылыстар Фунчжоу қаласында болған. Қытайдың бірқатар ақпарат құралдары жарылыстардан ғимараттың әйнегі сынған деп хабарлады. Екі жарылыстың біреуінде автокөлікке қойылған жарылғыш зат іске қосылған деген болжам айтылып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропалық мемлекеттер наразылық шеруін күшпен басып жаншыған Сирия билігін айыптайтын қарар жобасын әзірлеп ұсынды. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша Ұлыбритания, Франция, Германия және Португалия қарар мәтінін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің барлығына жолдаған. Өткен аптада ақштың қолдауына ие болған еуропалық елдер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Сирия билігін айыптайтын мәлімдеме қабылдау туралы ұсыныстарын өткізуге тырысқан еді, бірақ оған Ресей қарсылық білдірді. Ал Қытай мен Үндістан Сирия билігін өз халқына жүргізіп отырған саясатын айыптамай-ақ, дағдарысты бейбіт жолмен шешу жолдарын іздеуге шақырды. НАТО күштері бейсенбіге қараған түні Ливия астанасына тағы да әуеден соққы берді. Ливияның мемлекеттік Әл-Джамахирия телеарнасы кәсіптік техникалық училище ғимаратына бомба түскен деп хабарлады. Телеарна қызметкерлері әуе соққысынан қаза болғандар бар деп айтқанымен ол туралы нақты дерек берген жоқ. НАТО әуе күштері осымен 3-ші күн қатарынан Триполиге әуеден соққы беріп жатыр. Йемен қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше бейсенбі күні ел астанасы Санадағы қарулар қоймасында болған жарылыстан 28 адам опат болған, бірақ оппозиция мүлдем басқа ақпарат таратты. Оппозицияның айтуынша, елді ұзақ жылдар бойы басқарып жатқан президент Али Абдулла Салехтің күштері оқ атып ондаған адамды өлтірген. Қақтығыстар тіркелген Сананың солтүстігінде ықпалды тайпа жетекшісі Садик Аль-Ахмарды жақтайтын жауынгерлер үкімет ғимараттарын басып алмақшы болған. Йеменде Салехтің әскерилері мен оның қарсыластары арасында дүйсенбіде басталған қақтығыстан 100-ден астам адам мерт болды. Полицияның хабарлауынша бейсенбіде Стамбулда болған жарылыстан 7 адам жараланған. Үлкен сауда орталығына жақын жердегі жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Куәгерлердің айтуынша оқиға болған жерге жедел жәрдем көліктері барған. Ирактагы шииттердин көсөмү Муктада Аль-Садрдын ондогон миң колдоочулары бейсенбиде Багдадда шеруге чыгып, АШШ күчтөрүнүн элден чыгарылуун талап этти. Каупсуздук тууралуу эки жактуу келисимге сайкес АШШ күчтөрү Ирактан ошол жылдын аягына дейин чыгарылуу тиис, ал жогору лавазымда америкалык расмий өкүлдөр Ирак жетекчилери турактылыкка кепилдик берүү үчүн кээбир сарбаздарды элде калдырууну сурайт деп үмүттөнөтүндүктөрүн айтты. Азыр Иракта АШШ-тын 45 миңга жуук жоонгери бар. Премьер-министр Нури Аль-Малики АШШ күчтөрүнүн 2011 жылдан кийин де элде калууна уруксат берүү маселесине катыштуу улуттук диалог өткүзүүгө чакырган болатын. Үлкен сегиздик тобу жетекчилери Франциянын Довиль курортунда 2 күндүк келиссөздөрүн өткөрүп жатыр. Олар авторитарлык президенттерди бириктен кетирген көтөрүлүштөрдөн кийин Тунис менен Египетке көмөк ретинде миллиарддаган доллар каржы бөлмөк. Сонун менен катар үлкен сегиздик тобу аймакта демократияны каалайтын башка да элдерге колдоо танытпак. Будан бөлөк саммитте халыкаралык валюта корунун жаңа төрагасы ким болмок деген маселе талкуланады. Осыдан бир күн бурун Франция каржы министри Кристин Лагард халыкаралык валюта кору башчылыгына өз кандидатурасын ұсынатындығын жарылаған еді.